SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS na srpskom.
U domu inženjera Nikola Tesla u Beogradu na 167. rođendan naučnika juče je organizovana svečana akademija kao centralna manifestacija strateške kompanije srpske diplomatije Tesla Energija Mira, proglašene povodom 80 godina kulture sećanja na jednog od najvećih umova čovečanstva. Događaj je priredio Savez inženjera i tehničara Srbije u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Srbije, Odeljenjem za migracionu politiku, dijasporu i socijalne sporazume. Nikola Tesla je 1892. godine, kada je jedini put posetio Beograd, proglašen za prvog počasnog člana Udruženja srpskih inženjera. Nikola Tesla, koji je svojim izumima preobrazio svet i postavio pravac njegovog razvoja, rođen je 10. jula 1856. u Smiljanu u Lici, bio je četvrto od petoro dece Milutina Tesle, sveštenika Srpske crkve pri tadašnjoj Karlovačkoj mitropoliji, i Georgine, koja je takođe stasala u svešteničkoj kući pravoslavnog prote Nikole Mandića i Sofije, rođene Budisavljević. Nikola Tesla školovanje započinje u rodnom Smiljanu, potom nastavlja u Gospiću i Rakovcu, studirao je u Gracu i Pragu, potom radi u Mariboru, Pešti, Strasburu, Parizu, kod znamenitog američkog inovatora Thomasa Edisona, u čiju se kompaniju i uputio u Ameriku 1884. godine. Tesla je preminuo na Božić 7. januara 1943. godine u Njujorku. Juče je parafirano i pismo o namerama i saradnji sa Teslinom laboratorijom na Long Islandu, sporazum koji podrazumeva niz aktivnosti kako bi lik, delo i nemerljiv značaj i doprinos Nikole Tesle čovječanstvu bio još vidljiviji, potpisali su direktor Tesla naučnog centra jedine preostale Tesline laboratorije Mark Alesi i direktor Saveza inženjera Igor Marić. Marić je tom prilikom kazao:
naše udruženje imalo je čast da upravo on bude naš prvi počasni član. Njegova poseta Beogradu 1892. godine kao čin ljubavi prema Srbiji jeste nezaboravan datum koji sve nas, između ostalog, čvrsto vezuje sa njim. Kao što njegovo grandiozno delo inspiriše nove i nove generacije pripadnika tehničke inteligencije da streme ka najvišim dometima, negujući znanje, posvećenost radu i inovativnost. Za inženjere je važan moto, neskroman u stvaralaštu, skroman u ponašanju, kao što podrazumeva stara grčka izreka, broj i mera, moja vera, koja je bila ideja vodilja prvog predsednika tehničarske družine pre 155 godina, arhitekta Emilijana Josimovića. Savez inženjera i tehničara Srbije ove godine obeležava 155 godina postanja i od te 1868. godine ima kontinuitet delovanja, koji nisu poremetili ni ratovi, ni promene državnog uređenja, ni ubrzani razvoj tehnologije. Mi smo se uvek prilagođavali novim okolnostima ili ih anticipirali. U naša doma u Beogradu, koji čine celinu i maticu, i u nizu gradskih i regionalnih centara, gde deluje 45 strukovnih i multidisciplinarnih društava, sprovodimo aktivnosti vezane za stručna pitanja, naučne skupove, kongrese, konferencije, okrugle stolove, seminare, druženja, ispite, kurseve, to sam rekao, dodeljujemo nagrade i priznanja i niz drugih aktivnosti. U nameri da promovišemo istraživački duh Nikole Tesle i podstaknemo inovatore u oblasti svih tehničkih struka, Savez inženjera i tehničara Srbije dodeljuje nagradu mladim inovatorima za najbolju inovativnu ideju. Ta nagrada nosi ime Nikole Tesle. Na taj način stimulišemo mlađa naraštaja da se bave istraživačkim radom i postanu naši članovi u budućnosti.
Skupu u Beogradu je prisustvovao i David Vujić iz grupe 7 srpskih inženjera iz misije Apollo 11, koji su radili na slanju prvog čoveka na mesec, a koji je naglasio da je Tesla bio dar Americi kao i mnogi Srbi, uključujući Mihajla Pupina, oca NASA.
Uncovering various capabilities and facilities that are applicable.
Nikola Tesla pripremio je Sjedine Američke Države za 21. vek, rekao je Vujić i dodao da sad gotovo da ne bi preživjela depresiju bez Tesle. On je otac 21. veka, otac svih nas, on je dao svetlost svetu. U posljednje vreme svi ga svojataju. Prema oceni Ljiljane Nikšić, nacionalnog koordinatora kompanije u okviru koje i Alesi boravi u Beogradu, a koju je pokrenuo prvi potpredsednik vlade Srbije i ministar Ivica Dačić 12. januara na dan kada je 1895. naučnik osvetlio čovečanstvo i u pogon pustio prvu hidroelektranu na svetu, sporazum predstavlja istorijski čin povezivanja dve Tesline institucije, Tesline laboratorije puštene u rad 1901. godine i Saveza inženjera, čiji je Tesla postao prvi član 1892. godine, kada je u Beograd doneo i predlog za prvi svemirski program na svetu. Na kraju da kažemo i ovo. Na Teslin rođendan Ljiljana Nikšić, nacionalni koordinator kompanije Tesla Energija Mira, dodelila je juče titulu Tesla ambasadora svetskom teniskom šampionu Novaku Đokoviću, a primio ju je njegov otac Srđan Đoković. Istovremeno, za Tesla ambasadora proglašen je i Mark Alesi, a poduhvat veka na spasavanju autentične Tesline laboratorije na Long Islandu, za koju je 33.000 osoba iz 108 zemalja dalo novac. Među prvima to je učinio i Elon Musk, pa je i zbog toga dobio zlatnu plaketu. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.